Gepleyen razatlyk radiosu. Assalamu aleykum gadyrly dinleyijiler. Şuwun 2021-nji ýylyň 1-nji apreli, hepdeniň penşenbe güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuwunki programmamyzda nägilelik listowkalar marada peýda boldy. Häkimetler kamera gödäwçiligini güýçlendirýär. Dollar gymmatlaýar, horomsy köpelýär. Prezident öz adyna sahabat garnasyny döredýär. Gepleşigimizde şu we beýle maglumatlar dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegini geçmeden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. ABŞ-nyň dünýäde adam hukuklarynyň ýagdaýy boýunça çap eden soňky hasabaty Türkmenistanyň adam hukuklarynyň depelenmegine üns çekýär. Döwlet departamentiniň 2020-nji ýyl üçin çap eden hasabaty Türkmenistanyň hökümeti tanqidleýän adamlaryň watana dönüklükden tutsak edilmek ähtimallygy bilen 100% galýanlygyny aýdýar. Hasabatda Türkmenistanyň bar bolan adam hukuklarynyň möhüm meselelerine şol sanly polisiýa we türme resmiýetleriniň adam gynamalary, adam ömrüne howp awandyrýan türme şertleri, fiýasy tutsaklar daşlary ýurtlarda ýaşaýan raýatlara garşy fiýasy matlaply aralyş söz we metbuat alatlarynyň çäklendirilmegi, korrupsiýa zor bilen ýetirim etmeleri ýaly meselelere we beýlik problemalary faktlar boýunça üns çekilýär. Türkmenistan demokratiýa we insan hukuklarynyň ýagdaýy boýunça halkara hasabat da yıllar boyu izdaki orunları eyleyer. Brazilya 30 Mart'ta COVID-19 ölüm sanları boyunca yeni bir rekord koyup günlük 3780 ölüm hasab aldı. Yokuncun ağır ikinci tolkunu yurda ziyan yetiriyer. Latin Amerika'sındaki bu yurt tədirki vaqtta dünyadaki gündelik koronavirus ölümlerinin 4'ten 1 bölümünü diziyer. Brazilya'da 317646 adam koronavirustan aradan çıktı ve bu yurt ABŞ'dan son dünyada COVID-19 ölümlerinin sanı boyunca ikinci yerde duruyer. Virusun P1 deyip tanalyan ve ören yokunç hemde ilk İkinci gedek Braziliyada yüze çıkan ehtimal, xas ölüm xoğuplu görünüşü pandemiyanın irki dövürleri bilen dengeştirilene xas ervet infeksiyalara sebep oldu. Bu infeksiyalar yurdun sağlık arayış ulgamını çökmek xoğupuna getirdi. Germaniyada onsuz hem kıyınçılıklara sede var olan sancım kampanyasına yine bir zarva oldu. 31 Mart'tan başlap Germaniya yaşı 60'tan geçen adamları ve beyleki eciyiz toporları AstraZeneca COVID-19 vaksinası bilen sancım edilmeğini çeklendirir. Bu karar Germaniyanın sancım komisyası kəbir seyrek yönü yitigan lagtalanmagy barada xabar berenden soňra kabul edildi. Täze görkezme laýyklykda ýaşy 60-a ýetmedik adamlaryň lukmanlaryň karary bilen hemde düýüklü barlyklaryň we töwekkülçülük seljermeleriniň netijesi esasynda sanjym kabul edip bilerler. Bir näçe Ýewropa ýurtlary şol sanly Germaniýa şu aý bu sanjymyň gan lagtalanmagyna sebäp bolup biljek diýip barada aladylar sebäpli ulanylmagyny togtutdy. Ýöne bütün dünýä saglyk guramasy we Ýewropa birleşiginiň derman senagatyna gödäwçilik gullugy sanjymyň upsuzluğunu tasdiklandan sonra olur munu ulanmağı devam ettirdiler. Birleşen Milletler Urumasının baş sekretarının Merkez Azi boyunca yürüytü vekili Natalya German Kırgız Prezidenti Sadır Japarva, Birleşen Milletler Urumasa Kırgızistan adam hukukları diyaloğunun dörödülmeğini teklif etti. Bu zirur mağlumatların hem de ekspert kulduğunun öz vaatını üpçün edilmeğine yardım verer. Kırgızistan'ın prezidentinin metbuat kulluğuna göre Birleşen Milletler Urumasının Merkez Azi için önün alış diplomatiyasının sevit merkezinin baş tutanı hem bolan German 30 Mart'ta Bişkek'te Japarov bilen gepleşip geçirdi. Taraplar oktyabrın ortalarını parlament saylawlarının neticelerini protest bildirilip hükümete karşı geçirilen protestlerin arasına önkü prezident Sooronbay Jeenbekow'un mecburi işten çekilmeginden sonra iş başına geçen Japarov'un bağdalga veren reformalarını hem ara alıp masavatlaştı. Öne sürülen konstitusiya yütgötmeleri prezidentin ıhtiyarlıklarını epesli giyinletmegi ve ruhsat verilen prezidentlik mehuletini bir gedekten iki gedege uzoltmagy maksat ediniyer. Kırgızistan'a köpür 10. yanvarda çalt kurulan prezident saylavunu yeniş kadının Japarov ve konstitusiyanı ütkötmek arkalı xas avtoritar dolanduruş ulgamını getirmeye sinanışmakta tanqid ediyerler. Japarov bu ayıplamaları ret ediyer. Bütün Dünya Sağlık Kurumasının bağırlıkçıları Yokoncun gelip çıkışı boyunca Hıtay hünermenleri bilen geçiren bağırlıklarının neticelerini çap edenden sonra ABŞ'a ve yine 13 yurt Hıtay'ı keselin asıl dürüyüşü vanadaki ehli mağlumatlara doğru el yeterliliği üpçün etmeye çağırdı. Yurtlar bağırlıklar boyunca umumi alada beyan ettiler ve beyannamada COVID-19 pandemiyasının gelip çıkışının pekhelçiliksiz ve bir kanun tesirlerden azat açıçan ve kararsız derinelmeğini koldayanlıklarını melim ettiler. Şelide yurtlar gelecekte yüze çıkıp bilecek epidemiyaları halkara felcerme üçün açıçan ve olma esaslanyan prosesi östürmekte hizmettaşlığın mühümlüğünü aittiler.